Boa noite e gracias por estar aquí hoxe. Hai 2 anos que estou en Venezuela por razóns alleas a miña vontade, como sempre. A verdade é que topo-me un pouquiño como cando 16 anos xa hai. Un día ocurriu-me subir a un escenario. Nunca pensei que pudera chegar un día como de hoxe. Entón, gustaríame moito hoxe ser de xeo para poder, non sei, estar un pouco máis tranquilo. Esta é unha cantiga de amor que fixen fai uns meses na Venezuela. O pequeno meu, a miña crianza, xa se dormiu. Non? Está esperto. Ela, oi na hora, aí está. Lonxe fanse cousas así. Hasta obligan a unha facer letras, cousa que non tiña de costume. Temos moi bons poetas en Galicia. Como soy o non sei vivir, quero estar eu xunto a ti e ollar as túas mans, comprender o teu sorrir. Quero ir a tua voz cando xurda cara ao ar, a chamar a esa ilusión que un día alguén nos roubou, e de novo camiñar día, noite, terra e mar, e chegar a comprender, volvernos a namorar, e de novo camiñar día, noite, terra e mar, e chegar a comprender, volvernos a namorar. Quero cantarte hoxe a ti dende lonxe na soledad, e non poido esquecer as túas verbas ao marchar. Si eu poido voltarei, e si non dirás ti a min, pra de novo escomenzar, e sorrir e non chorar, e de novo camiñar día, noite, terra e mar, chegalos a comprender, volvernos a namorar, e de novo camiñar día, noite, terra e mar, chegalos a comprender.